Hakamlar 21. bob. Isroil xalqi Mispaxtagi yig'inda birontamiz ham Benyamin qabilasiga qiz uzatmaymiz deb ont ichgan edi. Benyamin qabilasi bilan bo'lgan urushdan keyin Isroil xalqi Baytilga borib, Xudoning huzurida kechgacha o'tirdi. Ular faryod ko'tarib: "Ey Isroil xalqining xudosi, egamiz, nega bunday ko'rgilik boshimizga tushdi? Nega Isroilning bir qabilasi yo'q bo'lib ketdi?" deya achchiq-achchiq yig'ladilar. Ertasi kuni odamlar barvaqt turib, u yerda qurbongoh qurdilar. Ular kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini keltirdilar. Keyin bir-birlaridan: "Isroil qabilalaridan egamiz huzurida o'tkazilgan yig'inga kelmaganlar bormi?" deb so'radilar. Chunki ular Mispaxta egamiz huzurida o'tkazilgan yig'inda ishtirok etmagan har bir kishining jazosi o'limdir deb qat'iy bir qasam ichgan edilar. Isroil xalqi o'z jigari bo'lgan Benyamin qabilasiga achinib: "Ey voh! Bugun Isroilning bir qabilasi yo'q bo'ldi," deya ko'p o'kindi. O'sha qabiladan faqatgina bir nechta yigit omon qoldi xolos. Endi ular uchun qayerdan qiz topamiz? Birontamiz ularga qiz uzatmaymiz deb egamizning nomi bilan qasam ichgan edik-ku. Isroil xalqi Mispaxtagi yig'inda qatnashmaganlar bormi?" deya surishtira boshladi. Shunda Gelatdagi Yobosh shahrining aholisi yig'inda qatnashmaganligi ma'lum bo'ldi. Chunki yo'qlama qilinganda o'sha shahardan hech kim yo'q edi. Butun jamoa 12 ming jangchini tanlab, ularga: "Boringlar. Gelatdagi Yobosh shahrining butun aholisini qirib tashlanglar. Xotin va bola chaqalarini ham ayamanglar," dedi. "Har bir erkak va er ko'rgan har bir ayol o'ldirilsin. Jangchilar Yobosh aholisining orasidan 400 ta er ko'rmagan yosh bokira qizni topib, ularni Kanon yurtidagi Shilo qarorgohiga olib keldilar. Keyin butun jamoa Rimmon qoyasidagi Benyamin odamlariga xabar yuborib, tinchlik e'lon qildi. Benyamin odamlari o'z uylariga qaytib borishdi. Isroil xalqi Gelatdagi Yobosh aholisining omon qolgan qizlarini ularga turmushga berdi. Ammo qizlarning soni Benyamin odamlariga qaraganda kamroq edi. Isroil xalqi Benyamin qabilasiga nihoyatda achinar edi. Chunki egamiz ularni deyarli yo'q qilib yuborgan edi. Shunda jamoa oqsoqollari shunday dedilar: "Obbo! Endi qolgan Benyamin o'g'illariga qayerdan qiz topib beramiz? Ularning qabilasidan bironta qiz ham tirik qolmadi-ku. Benyamin qabilasi Isroildan batamom yo'q bo'lib ketmasligi uchun omon qolganlari nasl qoldirishlari kerak. Lekin shunisi ham borki, biz Benyamin qabilasiga qiz uzatgan la'nati bo'lgay deb qasam ichib qo'ydik. Endi ularga qiz uzata olmaymiz." Shunda odamlardan bittasi: "Ha, aytgancha, egamizga bag'ishlab Shiloda har yili o'tkaziladigan bayram haqida nima deysizlar?" dedi. Lavon va Baytil shaharlarining o'rtasida joylashgan bu shahar Baytildan Shakamga ketadigan yo'lning shundoq yonginasida-ku. Oqsoqollar Benyamin qabilasidan bo'lgan bo'ydoq yigitlarga shunday uqtirdilar: "Boringlar, uzumzorlarda yashirinib poylab turinglar. Shilo qizlari o'yinga chiqqanda uzumzordan chiqib, har biringiz o'zlaringiz uchun qiz olib qochinglar. qizlarning otalari yoki aka-ukalari oldimizga shikoyat qilib keladigan bo'lsa, biz ularga shunday deymiz: qizlaringizni olib qolishimizga ijozat beringlar. Tushuninglar axir, biz Gelatdagi yoboshga hujum qilganimizda Benyamin yigitlari uchun yetarlicha qiz olib kela olmadik. Garchi Benyamin yigitlari qizlaringizni olib qochgan bo'lsa-da, sizlar qasamni buzgan hisoblanmaysizlar. Benyamin odamlari Shiloga borib, uzumzorlarda yashirinib qoldilar. Qizlar raqsga tushganlarida, ular o'zlari uchun bittadan qiz olib qochdilar. So'ng olib qochgan qizlari bilan uylariga qaytib ketdilar. Shaharlarini tiklab, o'sha joyda yashadilar. Butun Isroil jamoasi ham uy-uylarga, qabilalari va oilalariga qaytib bordi. O'sha davrlarda Isroilda shoh yo'q edi. Har bir odam bilganini qilar edi.